สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวประณามเกาหลีเหนือว่าเป็นผู้เผด็จการที่โหดร้ายในคำปราศัยต่อรัฐสภาเมื่อคืนวันอังคารและสัญญาจะใช้ความกดดันต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ต่อไปข้อเสนอเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของทำเนียบขาวทำให้เกิดเสียงตำหนิโจมตีจากสองขั้วการเมืองในสหรัฐนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยือนประเทศจีนโดยจะใช้เวลารวม3วันเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับจีนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความแตกแยกทางความคิดในอังกฤษระหว่างกลุ่มประชาชนและพื้นที่ต่างๆหลังการแสดงประชามติ Brexitเมื่อ2ปีที่แล้ว Day Zero หรือวันงดจ่ายน้ำที่เมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ถูกเลื่อนขึ้นจาก29เมษายนเป็น12เมษายนเรามีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องภัยคุกคามจากขยะพลาสติกต่อปะการังในท้องทะเลโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับส่งท้ายวันนี้รายงานการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลการล่าปลาฉลามส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของปลาใหญ่น้อยที่เป็นอาหารของปลาฉลามอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในคำแถลงแสดงสภาวะแห่งรัฐรวมทั้งนโยบายประจำปีและเป้าหมายในการทำงานประจำปีต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อคืนวันอังคารคือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเกาหลีเหนือว่าเป็นประเทศที่เลวทรามไร้ศีลธรรมและเป็นผู้เผด็จการอันโหดร้ายและในคำปราศัย State of the Union ครั้งแรกในตำแหน่งประธานาธิบดีผู้นำสหรัฐสัญญาอีกครั้งว่าจะใช้ความกดดันอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อป้องกันรัฐบาลกรุงเปียงยางไม่ให้พัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีและคุกคามผืนแผ่นดินของสหรัฐได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนให้เราทราบว่าความนิ่งนอนใจและการยอมโอนอ่อนผ่อนปรนจะเชื้อเชิญพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและการยั่วยุและตนจะไม่ยอมให้ความผิดเช่นนี้เกิดซ้ำเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐซึ่งทำให้สหรัฐนั้นเข้ามาอยู่ในฐานะที่ยากลำบากนะอย่างเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามในคำปราศัย State of the Union เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความอดกลั้นมากกว่าที่เคยผ่านมาอย่างเช่นที่เคยเรียกผู้นำเกาหลีเหนือว่า Little Rocket Man หรือมนุษย์จรวดตัวเล็กนะครับโดยในครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เอ่ยถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารถึงแม้จะมีรายงานในช่วงหลังว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในรัฐบาลสหรัฐได้พิจารณาว่าอาจจะมีการใช้การโจมตีทางทหารในวงจำกัดเพื่อตอบโต้ต่อการยั่วยุของเกาหลีเหนือในอนาคตก็ตามอีกด้านหนึ่งแนวเข้าโครงของทำเนียบขาวที่มีการเผยแพร่ก่อนการปราศัย State of the Union และในคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองสหรัฐทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และโจมตีจากสองขั้วการเมืองในสหรัฐคือทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาและฝ่ายแนวทางหัวก้าวหน้าและฝ่ายคือฝ่ายซ้ายนะครับการโจมตีของฝ่ายขวาหรือแนวอนุรักษ์นิยมมาจากผู้อำนวยการของศูนย์เพื่อการศึกษาด้านคนเข้าเมืองซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจำกัดคนเข้าเมืองในสหรัฐโดยผู้อำนวยการของศูนย์ดังกล่าวระบุว่าการให้โอกาสแก่คนที่เรียกว่าดรีมเมอร์หรือเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐจำนวน 1.8 ล้านคนที่จะได้สัญชาติอเมริกันนั้นเทียบเท่ากับการให้นิรโทษกรรมแก่คนเหล่านี้โดยทันทีผู้อำนวยการของศูนย์ชื่อ Center for Immigration Studies ยังกล่าวด้วยว่าแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะจำกัดการขอให้ญาติพี่น้องได้รับสัญชาติอเมริกันหรือที่เรียกว่า Chain Migration นั้นจะต้องใช้เวลานานหลายปีเพื่อที่จะทดแทนจำนวนกลุ่มคนที่เรียกว่า Dreamer ที่จะได้สัญชาติอเมริกันโดยทันทีครับตามข้อเสนอของทำเนียบขาวนั้น รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้กลุ่มคนดรีมเมอร์หรือเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องใช้เวลา 10-12 ปีที่จะได้สัญชาติอเมริกันในขณะเดียวกันกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิของคนเข้าเมืองซึ่งเป็นกลุ่มแนวทางหัวก้าวหน้าฝ่ายซ้ายก็โจมตีแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันว่าไม่ได้พิจารณาเหตุผลด้านมนุษยธรรมแก่คนเหล่านี้แผนการของทำเนียบขาวหรือของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องให้พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตร่วมทำงานกันนั้นมุ่งเน้นจะให้การพิจารณาหรือสิทธิในการได้รับการพิจารณาก่อนแก่ผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งมีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของระบบเศรษฐกิจอเมริกันและยกเลิกโครงการวีซ่าลอตเตอรี่ซึ่งสุ่มจับให้วีซ่ากรีนการ์ดแก่ผู้คนทั่วโลกในแต่ละปีเพื่อมุ่งสร้างความหลากหลายในสังคมอเมริกันและเรียกร้องให้มีการเพิ่มขยายมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกในรูปของการสร้างกำแพงด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทูตกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงใดๆต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นี้ถึงแม้จะมีความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ในเป็นเวลา2ปีในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยสำหรับการแข่งกีฬาระดับโลกที่ว่านี้ครับส่วนที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษเริ่มเดินทางเยือนประเทศจีนโดยเดินทางไปถึงเมืองวูฮานซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของจีนเมื่อวันพุธก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์มีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางด้านการเงินของจีนในวันศุกร์ด้วยคณะผู้ติดตามของนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษรวมถึงผู้นำในวงการธุรกิจที่มุ่งหวังจะเปิดโอกาสทางธุรกิจและขยายการทำธุรกิจของตนในประเทศจีนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ2ของโลกในขณะนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการแสดงประชามติให้อังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อ2ปีที่แล้วคดีอาญาที่มีเหตุผลมาจากความเกลียดชังต่อคนกลุ่มน้อยหรือคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณในอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนักวิชาการเปิดเผยในรายงานล่าสุดว่าความแตกแยกในสังคมอังกฤษนั้นยังรากลึกมากกว่าความแตกต่างทางการเมืองของประชาชนหลังการแสดงประชามติ Brexit เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับการศึกษาชิ้นใหม่เรื่องผลกระทบทางสังคมจากการออกจากสหภาพยุโรปพบว่าอังกฤษนั้นเป็นประเทศที่แตกแยกและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับรายงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UK in a Changing Europe พบว่าความแตกแยกเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อในแนวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดและสร้างความไม่ลงรอยกันในค่านิยมที่หลากหลายเช่นเรื่องคนกลุ่มน้อยเป็นต้นนะครับหนึ่งในหัวหน้าคณะวิจัยศาสตราจารย์อนันต์เมนอนจากมหาวิทยาลัย King's College London ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการแบ่งแยกกันในสังคมเป็นเรื่องที่เห็นประจักษ์ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทระหว่างคนทางเหนือและคนทางใต้ขณะที่คนอังกฤษลงมติให้ประเทศออกจากสภาพยุโรปคนสกอตแลนด์อยากให้อยู่เป็นสมาชิกต่อไปเช่นเดียวกับคนไอร์แลนด์เหนือนะครับการศึกษาชิ้นนี้ระบุว่าผู้ที่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU เชื่อว่าการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันให้กับคนกลุ่มน้อยเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มนี้มากเกินไปแต่ในกลุ่มที่ต้องการให้อังกฤษอยู่เป็นสมาชิก EU ต่อเห็นว่าแนวทางสร้างโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างช่วยพวกเขาไม่เพียงพอนะครับความแตกแยกนี้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ฝักฝ่ายแนวทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจารย์แมนนอนบอกว่า เรื่องนี้คล้ายๆกับความเห็นเรื่องโทษประหารชีวิตที่คนมีความคิดแตกต่างตามค่านิยมส่วนตัวมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงทางการเมืองครับหลังการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปีพุทธศักราช2559คดีอาญาที่มีเหตุผลมาจากความเกลียดชังในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า40%นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาทางสังคมที่ยังรากลึกจาก Brexit และความแตกแยกด้านค่านิยมช่วยอธิบายว่าเหตุใดการประสานรอยร้าวจึงยากที่จะเกิดขึ้นครับอาจารย์แมนนอนกล่าวว่าคนไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแม้เห็นว่า Brexit นั้นสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยเอกสารของรัฐบาลที่สื่อนำมาเปิดเผยในสัปดาห์นี้ระบุถึงความเป็นไปได้ที่ Brexit อาจจะลดอัตราการขยายการเจริญเติบโตของอังกฤษในระดับสูงสุดถึง 8% ในช่วง15ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ทางด้านสหรัฐนะครับแองเจลีน่าโจลี่ดารานักแสดงชาวอเมริกันซึ่งทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรเนโต้ทำงานมากขึ้นเพื่อยุติการก่อความรุนแรงทางเพศโดยใช้เป็นฐานะเครื่องมือหนึ่งในสงครามแองเจลีน่าโจลี่พบปากกับเลขาธิการองค์การเนโต้เจนส์โตเทนเบิร์กที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีต่างๆที่กลุ่มพันธมิตรนาโต้สามารถจะช่วยดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือต้านทานการใช้ความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสตรีและเด็กผู้หญิงเป็นอาวุธทางการเมืองหรืออาวุธในสงครามในเขตพื้นที่ที่มีความขัดแย้งครับแองเจลีน่าโจลี่ยังแสดงความผิดหวังและความโกรธแค้นเกี่ยวกับสถานการณ์และรายงานที่ว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาที่หลบหนีภัยจากเมียนมาเข้าไปในบังคลาเทศนั้นถูกข่มขืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กหญิงเธอกล่าวว่าโลกควรจะต้องละอายใจที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อช่วยสตรีชาวมุสลิมโรฮิงจาอีกด้านหนึ่งองค์การยูนิเซฟเปิดเผยข้อมูลว่าเกือบ60ล้านคนของเยาวชนที่อยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาตินั้นไม่รู้หนังสือและมีความจำเป็นมากขึ้นที่จะต้องลงทุนในเรื่องการศึกษาโดยเกือบ 30% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง19ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีปัญหาไม่รู้หนังสือและปัญหาที่ว่านี้เป็นมากหรือเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและเด็กผู้หญิงยูนิเซฟบอกด้วยว่าในบรรดางบประมาณความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นมีเพียง 3.6% เท่านั้นที่จัดสรรให้สำหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนซึ่งอยู่ในสภาพการหรืออยู่ในประเทศที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับน้ำประปาที่เมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้มาเสนอครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอได้ข่าวนะครับเกี่ยวกับวันที่เขาเรียกว่า Day Zero ในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นวันที่ทางการจะต้องงดหรือระงับการจ่ายน้ำทั่วเมืองเดิมทีนั้นวัน Day Zero นั้นกำหนดไว้วันที่29เมษายนแต่การประเมินสภาพของน้ำในเมืองดังกล่าวทำให้ทางการต้องเลื่อนวัน Day Zero คือเป็นวันที่จะมีการงดจ่ายน้ำประปาเร็วขึ้นมาอีกประมาณ17วันเป็นวันที่12เมษาคุณนิติการครับเห็นว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์มีการเปลี่ยนมาตรการเรื่องการปันส่วนน้ำในแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์เหมือนกัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวให้กับชาวเมืองเคปทาวน์ว่าจะต้องหันมาประหยัดน้ำกันอย่างจริงจังแล้วแต่ว่าชาวเมืองเคปทาวน์สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือออกมาชุมนุมประท้วงกันแล้วแล้วก็ไม่พอใจมาตรการจำกัดการใช้น้ำประปาเพราะว่าในวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะจะลดการใช้น้ำคือ50ลิตรต่อคนต่อวันเท่านั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่12เมษายนซึ่งจะลดลงอีกครึ่งนึงสถานการณ์ก็จะเลวร้ายกว่าเดิมตอนนี้การประท้วงเนี่ยออกมาเป็น2 ฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำแต่ภาครัฐก็ยืนยันว่านี่มันเป็นวิกฤตภัยแล้งจริงๆที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีแล้ว
ค่ะแล้วถ้าเผื่อถึง12เมษายนนี่จะจำกัดน้ำลงไปอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่พอถึงวันที่12เมษายนนั้นก็คือจะหยุดจ่ายน้ำประปาทั่วเมืองเคปทาวน์เขาเรียกกันว่า One Day Zero เนี่ยนะคะจะเปิดแค่จุดจ่ายน้ำ200แห่งทั่วเมืองประชาชนต้องไปต่อคิวรับน้ำเหลือเพียง25ลิตรต่อคนต่อวัน1กุมภานี่ยัง50ลิตร
ครับ
แต่ว่า25ลิตรต่อคนต่อวันเนี่ยวันที่12นะคะซึ่งถือว่าน้อยกว่าปริมาณที่คนอาบน้ำได้ฝักบัวซะอีกอาบน้ำแบบเดินผ่านน้ำ2นาที
นี่คือตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เป็นขณะนี้คือถ้าเผื่อว่าร้ายแรงไปกว่านี้ก็คงต้องมีมาตรการปั้นส่วนมากกว่านี้อีก
ใช่ค่ะเขาก็จำกัดโดยทั่วเมืองนะคะยกเว้นโรงพยาบาลพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเขตอุตสาหกรรมสำคัญที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดก็จะมีการงดเว้นในการจำกัดน้ำนะคะ
เดี๋ยวอาจจะผ่อนให้มากขึ้น
ใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลแอฟริกาใต้เขากำหนด Day Zero ไป29เมษายนเลื่อนมาถึง17วันด้วยกันเนื่องจากว่าภัยแล้งช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาในแย่กว่าเดิมทำให้ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนในลดลงจากเดิมเนี่ยนะคะอยู่ที่ 33%เมื่อเดือนธันวาคมแล้วเขาคาดการณ์ว่าวันที่12เมษายนเนี่ยจะลดเหลือต่ำกว่า 13.5%
โอ้โหอันนั้นก็เป็นภัยแล้งที่เรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคปทาวน์เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ4ล้านคน
ใช
่แล้วก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวก็ไปเยือน
พึ่งพาการท่องเที่ยว
ใช่ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวเมืองด้วย
ใช่ค่ะ
ครับเรื่องของวิกฤตภัยแล้ง Day Zero ที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น73จุดปิดที่ 26,149 Nasdaq ก็ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 7,411Standard & Poor เพิ่มขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,823 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับในคำแถลงนโยบายและสถานการณ์แห่งรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนนี้ที่สหรัฐผู้นำอเมริกันพาดพิงถึงจีนว่าเป็นประเทศคู่แข่งและประกาศว่าจะนำอเมริกาออกจากยุคแห่งการยอมจำนนทางเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์บางรายมองว่าไม่นานจากนี้สหรัฐอาจจะออกนโยบายด้านการค้าเพื่อตอบโต้จีนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จูเลียนเอเวนส์พริชัตจากบริษัท Capital Economics ที่สิงคโปร์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐน่าจะระมัดระวังในการออกนโยบายที่เพิ่มความตึงเครียดด้านการค้ากับจีนเขากล่าวว่าในรัฐบาลอเมริกันเองก็น่าจะมีผู้มีทัศนะแตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายการค้ากับจีนนะครับฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องการใช้แนวทางเผชิญหน้าแต่ก็น่าจะมีผู้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ว่าหากจีนใช้มาตรการตอบโต้กลับความเสียหายที่รุนแรงกว่าน่าจะเกิดขึ้นกับอเมริกาเองนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าประเด็นที่น่าจับตามองจากนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่อสินค้านำเข้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนรวมถึงความขัดแย้งเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะครับมาที่อัฟกานิสถานกันบ้างครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะที่กรุงคาบูสร้างความเสียหายต่อภาคเอกชนรวมมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์นะครับรองประธานสมาคมหอการค้าอัฟกานิสถานคาจานอลิโคไซกล่าวว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยและเอกชนโดยรวมนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังนะครับเขาแสดงทัศนะดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย3ครั้งในรอบ10วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า100คนแม้ว่าธนาคารโลกหรือ World Bank คาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว 3.8% ปีนี้แต่ทางการกรุงคาบูกังวลว่าเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไกลเกินเอื้อมครับและที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่าบริษัทผู้สร้างแอปสำหรับการออกเดท Tinder ทำผิดกฎหมายเรื่องการกีดกันด้านอายุเนื่องจากเก็บค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ที่อายุมากกว่า30ปีแพงกว่าลูกค้าที่อายุน้อยกว่าครับบริการ Tinder Plus นั้นเก็บค่าสมาชิก9ดอลลาร์99เซนต์ต่อเดือนหากผู้ใช้อายุต่ำกว่า30ปีแต่ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น19ดอลลาร์99เซนต์ถ้าลูกค้านั้นอายุมากกว่า30ปี ดยบริการที่ได้รับนั้นไม่แตกต่างกันเลยครับศาลตัดสินไปในทางที่สนับสนุนผู้ที่นำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องต่อศาลซึ่งก็คือนายอลันแคนเดเลอร์วัย33ปีจากเมืองซานดิเอโกครับมาที่เอเชียกันบ้างครับมหาเศรษฐีฮ่องกงและไทเปจะได้ยนต์โฉมภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้องโลกปิกัสโซก่อนที่บริษัทประมูลซุทเธบี้จะนำผลงานนี้ซึ่งเป็นภาพสตรีสวมหมวกบาเร่และชุดลายตารางออกขายที่กรุงลอนดอนนะครับฮ่องกงและไทเปเป็นสถานที่หนึ่งในการนำภาพนี้ออกแสดงเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กและลอสแองเจลิสสำนักประมูลซุทเธบี้ประเมินว่ามูลค่าภาพเขียนนี้น่าจะอยู่ที่ราว50ล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3ปีผลงานอีกชิ้นหนึ่งของจิตรกรปิกัสโซถูกขายไปที่กว่า179ล้านดอลลาร์ถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับภาพเขียนในเวลานั้นครับครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่เพิ่งจะขโมยเงินดิจิตอล530ล้านดอลลาร์จากระบบซื้อขายของบริษัทคอยเช็คพยายามที่จะเคลื่อนย้ายเงินดิจิตอลสกุล XEM ที่ขโมยมาตามข้อมูลของหน่วยงาน NEM Foundation ผู้สร้างเงินดิจิตอลดังกล่าวนะครับตัวแทนของ NEM Foundation นายเจฟแมคโดนัลด์กล่าวว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้พยายามย้ายเงินไปที่ตลาดซื้อขายอื่นและองค์กรของเขาก็กำลังติดต่อไปยังตลาดซื้อขายเหล่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นการฟอกเงินดิจิตอลและสร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการซื้อขายเงินประเภทนี้ครับและส่งท้ายนะครับยังเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวบริษัท Facebook ประกาศนโยบายโฆษณาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลและการใช้เงินลักษณะดังกล่าวนะครับนโยบายใหม่นี้ห้ามโฆษณาเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีรวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับเงินดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ยังไม่เห็นระบบที่น่าเชื่อถือได้ในการบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook บอกว่าจะกลับมาพิจารณานโยบายโฆษณาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเป็นระยะและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อม Direct from Washington VOA ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐเปิดเผยสาเหตุที่แนวปะการังเสียหายและถูกทำลายทั่วเอเชียแปซิฟิกว่ามาจากขยะพลาสติกที่กระจายไปทั่วท้องทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียแปซิฟิกของเรานี่เองนะครับคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลในเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าทำลายแนวปะการังแหล่งระบบนิเวศอันซับซ้อนและหลากหลายใต้ท้องทะเลซ้ำเติมความเสียหายจากภาวะโลกร้อนการประมงที่เกินขีดจำกัดรวมทั้งมลภาวะทางน้ำประเภทอื่นๆครอบคลุมตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงแนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลียเลยทีเดียวค่ะโจลีอาแลมหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐออสเตรเลียเมียนมาแคนาดาอินโดนีเซียและประเทศไทยลงพื้นที่สำรวจแนวปะการัง159แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี2554ถึง2557และพบกับขยะพลาสติกราว 11,100 ล้านชิ้นมีทั้งรูปแบบของถุงพลาสติกจากห้างร้านแหอวนถุงชาหรือแม้กระทั่งผ้าอ้อมเด็กที่เกาะอยู่ตามแนวปะการังซึ่งทีมวิจัยคาดการว่าปริมาณขยะพลาสติกจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ40ในอีก7ปีข้างหน้าค่ะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลชี้ว่ายิ่งพื้นที่ใดมีปริมาณขยะพลาสติกมากก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคบนแนวปะการังได้ถึง20เท่าตัวเมื่อเทียบกับแนวปะการังในแหล่งน้ำที่ไม่มีขยะเลยซึ่งมีผลการวิจัยที่คล้ายกันในแนวปะการังในแถบแคริบเบียนและแอฟริกาเนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านี้จะเข้าทำลายสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังขณะเดียวกันขยะเหล่านี้จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำอีกทางหนึ่งด้วยค่ะในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าแนวปะการังในอินโดนีเซียมีปริมาณขยะพลาสติกหนาแน่นที่สุดขณะที่ออสเตรเลียมีปริมาณขยะในแหล่งน้ำต่ำที่สุดเนื่องมาจากมาตรการการควบคุมปริมาณขยะที่เข้มงวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลต้องการผลักดันให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำและแนวปะการังหลังจากที่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกือบ200ประเทศทั่วโลกได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการกำจัดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำทั่วโลกเนื่องจากมีคำเตือนออกมาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปริมาณปลาในทะเลทั่วโลกในไม่ช้านี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลอยู่นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐประมาณว่าในแต่ละปีนั้นมีฉลามกว่า100ล้านตัวที่ตกเป็นเหยื่อการทำประมงที่มากเกินขีดจำกัดและส่งผลให้ฉลามหลากหลายชนิดตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นักวิจัยบอกด้วยว่าปรากฏการณ์เหล่านี้คือการที่ฉลามมีจำนวนน้อยลงส่งผลต่อปลาชนิดอื่นๆในท้องทะเลด้วยถ้าปลาฉลามต้องหายหน้าไปจากท้องทะเลเรื่องภัยคุกคามที่น้อยลงจากฉลามมีผลต่อปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นเหยื่อของฉลามอย่างไรคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานของเควินอีน็อกมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับฉายาที่เรียกว่านักล่าแห่งมหาสมุทรคือสิ่งที่หลายคนยกย่องให้ฉลามเป็นปลาล่าเหยื่อที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในท้องทะเลเพราะในวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วฉลามถือเป็นนักล่าที่อยู่ในอันดับบนสุดครับแต่ทุกวันนี้ฉลามซึ่งเป็นผู้ล่ากลับกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองจากการประมงอันบ้าคลั่งและทำให้ปัจจุบันจำนวนของฉลามลดน้อยลงจนถึงในระดับที่น่ากังวลครับ
Across the globe, many shark populations are declining, and so there's this big impetus to try to figure out what the effects are on the ecosystem.
ครับคุณนิวแฮมเมอร์ชแลกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่บอกว่าการที่ฉลามลดจำนวนลงอย่างมากทั่วโลกทำให้เขาเกิดแรงผลักดันที่อยากจะศึกษาผลกระทบว่าหากไม่มีนักล่าแห่งมหาสมุทรแล้วโฉมหน้าของโลกใต้ทะเลจะเปลี่ยนไปอย่างไร
One of the systems, the Rowley Shoals, are protected from fishing.And have healthy shark populations. In contrast, the Scots reefs are subjected.
ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่แบ่งพื้นที่ศึกษาปลาชนิดต่างๆในแนวปะการังใต้ทะเล2แห่งที่มีสภาพนิเวศต่างกันแห่งแรกคือแนวปะการังราวีชอร์นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และห้ามจับปลาและมีจำนวนปลาฉลามชุกชุมขณะที่แห่งที่2คือบริเวณแนวปะการังสกอตหรือสกอตลีฟในเขตหน้าน้ำที่ไกลออกไปแต่เป็นแหล่งล่าปลาฉลามที่มีฉลามหลงเหลืออยู่น้อยมากนักวิจัยพบว่าลักษณะของปลาที่พบบริเวณแนวปะการังที่ไม่มีฉลามนั้นปลาจะมีดวงตาขนาดเล็กและหางก็มีขนาดเล็กเช่นกันซึ่งนักวิจัยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าปลาในเขตนี้ไม่ค่อยต้องมากังวลมากนักกับการต้องตกเป็นเหยื่อของฉลามครับ
Having large eyes and having large fins come at a cost energetically.You know, you need to have more brain power to have larger eyes. So it's possible.
ครับคุณนิวบอกว่าการที่ปลามีดวงตาที่โตมีครีบที่ใหญ่นั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ต้องคอยระแวดระวังกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันการที่ปลาจะมีดวงตาที่ใหญ่โตมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีพลังสมองมากขึ้นไปด้วยซึ่งหมายความว่าหากไม่มีปลาล่าเหยื่ออยู่รอบๆตัวปลาเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานให้สูญเสียไปกับการคอยระแวดระวังภัยอีกต่อไปปลาเหล่านั้นก็เลยมีดวงตาที่เล็กครีบที่เล็กลงในการหาอาหารและเจริญเติบโตในลักษณะตามสภาพแวดล้อมครับนักวิจัยทิ้งท้ายว่าการวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำประมงที่เกินขีดจำกัดที่ส่งผลต่อระบบนิเวศในท้องทะเลหลังจากฉลามซึ่งเป็นปลาล่าเหยื่อในระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นลดจำนวนลงอย่างมากครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington